คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะวันนี้ SBS ไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณเกรียงไกรคาสตารีหรือคุณฮาร์ดผู้รักษาความปลอดภัยนะคะที่ State Library ของรัฐวิกตอเรียหรือหอสมุดแห่งรัฐวิกตอเรียนะคะคนไทยในเมลเบิร์นน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าเป็นหอสมุดใหญ่ใจกลางเมืองคุณฮาร์ดจะมาเล่าถึงประสบการณ์สนุกๆจากการทำงานเป็นผู้รักษาความปลอดภัยที่ว่าเริ่มยังไงการทำงานต้องจับตาคนที่จ้องทำผิดเป็นอย่างไรโดยเฉพาะการทำงานในช่วงโควิดและการประท้วงนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างดิฉันชลดากรมยินดีรายงานค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
ครับสวัสดีครับผมเกียรติกรายคาสตาลีครับทำงานเป็น Security Guard อยู่ที่ State Library of Victoria ครับ
ค่ะขอสอบถามคุณกรีนไกรนะคะถึงการตัดสินใจเริ่มทำงานในสายของ Security หรือว่าการรักษาความปลอดภัยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นอย่างไรมาอย่างไรคะถึงมาเริ่มสมัครงานแล้วก็ต้องเทรนงานยังไงบ้างคะ
เอาจริงๆเลยคือผมไปไหนมาไหนตามคาสิโนตามผับหรือตามบาร์ผมเห็น Security แล้วคิดว่างานนี้มันเท่ดีอีกแล้วด้วยรูปร่างผมด้วยน่าจะเหมาะสมกับอาชีพนี้ครับ
คุณฮาร์ดสูงเท่าไหร่คะ
198ครับ
โอ้โอเคค่ะค่ะต่อเลยค่ะ
ครับส่วนเรื่องเริ่มสมัครงานอย่างไรและเทรนงานอย่างไรนี่ต้องเริ่มย้อนไป 4-5 ปีก่อนเลยนะครับ
ค่ะ
คือผมเคยไปเข้าคอร์สเพื่อเทรนเพื่อจะเอาใบอนุญาตทำ Security Guard ที่รัฐวิกตอเรียแต่ไม่รู้ทำไมว่าขอใบอนุญาตไม่ได้สักทีช่วงนั้นผมก็ยังตกงานอยู่ก็ต้องไปจ็อบเน็ตเวิร์กทุกเดือนผมก็ขอให้เขาช่วยขอใบอนุญาตแต่เขาก็ขอไม่ได้อยู่ดีจนผมเสิร์ชหาข้อมูลแล้วผมไปเจอที่หนึ่งมันเป็นศูนย์ working and learning center ผมก็เข้าไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยแต่ผมต้องเทรนเพิ่มและทำงานกับเขาเป็นเวลา1ปีผมก็เริ่มเทรนและทำงานกับเขาซึ่งผมก็ได้ประสบการณ์จากตรงนี้มาแล้วเขาก็ให้ผมไปทำงานที่นอร์ทริชมอนด์ซึ่งมีคนติดยาเยอะพอทีนี้ใกล้ครบ1ปีไม่รู้ว่าโชคหรืออะไรก็มีคนเข้ามาครับที่ทำงานเขาก็มาถามผมต่างๆนานาเกี่ยวกับอาชีพ Security Guard และความฝันของผมเขาถามไปถามมาเขาก็ถามผมว่าอยากไปทำงานที่ห้องสมุดไหมผมก็บอกว่าอยากครับแต่ภาษาอังกฤษผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาเข้าใจที่ผมสื่อสารจากนั้นเขาก็นัดวันเพื่อไปเจอเขาที่ห้องสมุดแล้วก็ไปสัมภาษณ์งานกับบริษัท Skill Corp ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในออสเตรเลียและทางบริษัท Skill Corp เขาก็ให้โอกาสผมและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นอาชีพ Security Guard ในห้องสมุดเต็มตัวครับ
ตอนที่ไปทำงานอยู่ที่ North Richmond เนี่ยค่ะไปทำงานที่ไหนคะบอกได้ไหมคะ
เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วผมทำหน้าที่เป็นเหมือนรีเซพชันคัดกรองคนเข้าตึกอะครับ
oh.
มันก็จะมีแบบคนติดยาที่แบบอยากจะเข้าตึกอะครับผมก็ต้องกันไว้ผมก็ต้องสต็อปเขาเพื่อไม่ให้เขาเข้าตึก
คนที่มาติดต่อคุณฮาร์ดนะคะแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยที่คุณฮาร์ดพูดเนี่ยเขาเข้าใจในตรงนี้นี่หมายความว่าภาษาอังกฤษสำหรับเขาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมคะในการทำงาน
แค่ผมอธิบายสิ่งต่างๆให้เขาเข้าใจเขาก็บอกว่าเขาสามารถเข้าใจผมสิ่งที่ผมสื่อสารออกไป
ค่ะ
ไม่ต้องเก่งมากแค่อังกฤษพื้นฐานได้ก็โอเคแล้วครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะต้องเทรนงานยังไงบ้างคะ
คือพอได้เริ่มทำที่ห้องสมุดนะครับเขาให้ผมทำกลางคืนก่อนเขาปล่อยผมเดินให้รู้เดินจนห้องนะครับจากนั้นเขาก็เริ่มสอดแทรกกฎของห้องสมุดเข้ามาครับว่าห้องสมุดห้ามอันนั้นห้ามอันนี้ห้ามคนเอากระเป๋าใหญ่เข้ามาห้ามเอาเครื่องดนตรีเข้ามาอะไรประมาณนี้ก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำกลางวันทีนี้อันไหนที่ไม่เข้าใจก็จะมีทีมที่เข้ามาช่วยครับแล้วทีนี้ก็ครูพักรักจำเอาครับจนตอนนี้รู้ครับ
การทำงานที่เป็น security guard ที่ห้องสมุดนะคะมีการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานอย่างไรบ้างแล้วก็มีเรื่องของการยอมรับคนทำงานที่มาจากหลายภาษาและวัฒนธรรมอย่างไรบ้างคะ
การทำงานที่ห้องสมุดนี่นะครับผมก็เจอเพื่อนร่วมงานเยอะมากมาจากหลายประเทศจากหลายสาขาอาชีพมีทั้งหมอทหารตำรวจหรือแม้แต่ครูและทุกคนก็ต้องช่วยงานเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคือทีมคือถ้าทำพลาดไปก็จะเสียทั้งทีมเลยครับและที่นี่ทุกคนเขาจะให้เกียรติกันทุกคนเท่าเทียมกันครับไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตาม
คุณฮาร์ดมีมุมมองในเรื่องของการทำงานเป็นคนรักษาความปลอดภัยนะคะที่ออสเตรเลียเปรียบเทียบกับที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าอาจจะไม่เหมือนกันค่ะ
ที่ออสเตรเลียเนี่ยครับอาชีพ security guard นี่เป็นอาชีพที่มีเกียรติและมันดีมากครับเพราะที่ผ่านมาผมก็เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนใหญ่คนโตของออสเตรเลียและที่สำคัญอาชีพนี้ที่ออสเตรเลียค่าตอบแทนดีเลยทีเดียวส่วนที่ไทยนี่ผมไม่แน่ใจไม่เคยทำงานสายอาชีพนี้ที่ไทยแต่ผมคิดว่าที่ไทยเขาให้ความสำคัญกับอาชีพไม่เยอะอะครับ
แล้วในเรื่องของการทำงานนะคะที่จะต้องจับตามองคนที่จ้องจะทำผิดอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณฮาร์ดมีเรื่องเล่าให้คนฟังไหมคะ
อันนี้มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากและผมชอบมากเพราะไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอแนวไหนมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ประสบการณ์เพื่อจะดีลกับคนเหล่านั้นนะครับห้องสมุดกับบริษัทมีนโยบายว่าไม่ว่าเขาจะเมาหรือจะผิดกฎอะไรเราก็ต้องสุภาพต่อทุกคนที่มาใช้บริการห้องสมุดครับ
ก็คือต่อให้เขาไม่ดีกับเราเราก็ยังจะต้องแบบว่าสุภาพกับเขาอยู่งี้ใช่ไหมคะ
ครับเป็นงานที่ต้องใจเย็นมากๆครับ
ค่ะแล้วเวลาเจอคนไร้บ้านนะคะโฮมเลสแล้วก็คนติดยาเนี่ยค่ะที่ทำงานมีมาตรการยังไงบ้างคะ
ถ้าพูดถึงมาตรการนะครับเขาจะมีไลบรารีรอนะครับควบคุมอยู่ครับ
oh,
ซ
ึ่
งเราต้องทำหน้าที่ที่ให้คนที่มาใช้ห้องสมุดเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและอยากที่จะกลับมาใช้ห้องสมุดอีกครั้งและถ้าเราเห็นว่าใครก็ตามที่ทำผิดกฎห้องสมุดเช่นอยู่ภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์หรือฤทธิ์ยาหรือรบกวนคนที่มาใช้ห้องสมุดเราก็อาจจะต้องเตือนหรือเชิญให้เขาออกไปจากห้องสมุดด้วยความสุภาพนะครับขึ้นอยู่ว่าเขาทำผิดมากหรือน้อยแต่ถ้ามีการขัดขืนหรือมีพฤติกรรมรุนแรงเราจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีครับซึ่งภายใต้กฎของห้องสมุดและนโยบายของบริษัทซีคิวคอร์ปนะครับเขาบอกไว้อย่างชัดเจนเลยเขาเน้นไว้เลยครับว่าไม่อนุญาตให้ใช้ความรุนแรงแม้ว่าคนคนนั้นจะฝ่าฝืนกฎก็ตามครับซึ่งโทษของคนที่ทำผิดห้องสมุดจะมีตั้งแต่มาอีกครั้งเราต้องจับตามองเขาเป็นพิเศษจนถึงโดนแบนไม่ให้เข้าห้องสมุดกี่เดือนก็ว่ากันไปแล้วแต่โทษนะครับ
มีเหตุการณ์ที่ security guard โดนทำร้ายบ้างไหมคะ
จากประสบการณ์ของผมเลยดีกว่าครับไม่นับ security guard เดิมนะครับ
ค่ะ
ผมเคยเจอกับคนที่มาใช้ห้องสมุดและอยู่ภายใต้ลิตรแอลกอฮอล์หรือยาและมาโวยวายในห้องสมุดหรือบางทีก็เจอแบบมาเต้นกลางห้องสมุดนะครับผมก็เชิญเขาออกจากห้องสมุดด้วยความสุภาพแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าบอดี้แลงเกจครับแล้วก็เขาก็ออกไปทุกทีอาจจะมีขัดขืนบ้างแต่เขาก็ออกไปครับไม่ต้องถึงตำรวจครับ
ค
่
ะ
แต่ security guard ที่ห้องสมุดนี้ยังไม่เคยได้ยินว่าใครถูกทำร้ายครับ
โอเคค่ะแล้วมีประสบการณ์อย่างอื่นที่เคยเจอบ้างไหมคะ
มีหลักๆเลยเคยมีครั้งนึงเชิญคนที่มาห้องสมุดเนี่ยออกไปเพราะเขาดูแล้วเขาอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาแล้วทีนี้เชิญออกไปเขาเหมือนขัดขืนนะครับ
ค่ะ
แล้วทีนี้แต่เขาก็ขัดขืนแต่เขาก็เดินถอยหลังนะครับเดินถอยหลังเพื่อจะออกห้องสมุดนะครับ
ค่ะ
แล้วพอเขาออกไปเสร็จเขาบอกว่าเขาจะกลับมาทำร้ายผมครับแต่ผมก็เฉยๆครับผมก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าจะกลับมาใช้ห้องสมุดอีกห้องสมุดยินดีต้อนรับ
แล้วอย่างนี้ขอถามเรื่องของการทำงานในช่วงที่มีวิกฤตโควิดเนี่ยค่ะการทำงานเป็น security guard ในห้องสมุดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะ
ช่วงโควิดนะครับห้องสมุดก็จะปิดทำการนะครับ security guard ก็ยังต้องรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงแล้วก็ต้องดูแลทั้งข้างในห้องสมุดและข้างนอกสมุดในเรื่องของข้างในคือต้องดูแลทุกอย่างให้พร้อมเสมอที่จะกลับมาเปิดบริการครับส
่
วนข้างนอกก็จะมีหน้าข้างหน้าของห้องสมุดมันจะมีสวนหย่อมมีอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะมีคนมากินมาดื่มอย่างเงี้ยครับซึ่งห้องสมุดไม่อนุญาตครับเราก็ต้องคอยออกไปห้ามและไปเชิญให้เขาออกไปดื่มที่อื่นครับ
ก็คือถึงแม้ว่าห้องสมุดจะปิดทำการแต่ก็ยังมีการรักษาความปลอดภัยอยู่ใช่ไหมคะ
ครับช่วงโควิดนี่นะครับสายงานอื่นจะโดนหยุดนะครับแต่ security guard นี้มีงานให้ตลอดครับไม่มีวันหยุดคร
ับ หลังๆมาเนี่ยค่ะในระหว่างที่เรากำลังทำการอัดกันอยู่เนี่ยนะคะในตัวเมืองเมลเบิร์นเนี่ยมีการประท้วงทุกวันเลยในช่วงประท้วงเนี่ยค่ะมีเหตุการณ์อะไรในห้องสมุดบ้างไหมคะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมคะ
ในส่วนของกลุ่มที่ประท้วงนะครับยังไม่มีที่กระทบกับห้องสมุดนะครับแต่ห้องสมุดเขาก็จะเตรียมห้องรับรองไว้ให้ตำรวจแล้วก็จะมี security guard เพิ่มขึ้นเพื่อกันไว้ครับเผื่อเขามาทำลายข้าวของของห้องสมุดครับ
ก็คือให้บริการคุณตำรวจเข้าไปใช้บริการในห้องสมุดอย่างเงี้ยเหรอคะ
ครับมีจัดห้องพักรับรองไว้ให้ครับมีห้องน้ำมีน้ำให้ทานบริการมีที่นั่งให้ทานอาหารอะไรเงี้ยครับว่าสุดท้ายก็ขอฝากถึงคนไทยในออสเตรเลียนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองมาทำอาชีพนี้ดูครับเพราะไม่ค่อยเห็นมีคนไทยเขาทำกันเป็นอาชีพที่ดีและมีค่าตอบแทนสูงเลยทีเดียวครับ
ขอถามนิดนึงได้ไหมคะว่าค่าตอบแทนเนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่คะเอาประมาณก็ได้ค่ะ
30อัพต่อชั่วโมงครับ
โอเคเป็นค่าตอบแทนที่ดีเหมือนกันนะคะยังไงขอบคุณคุณฮาร์ทคุณเกรียงไกรมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลกับ SBS ไทยค่ะ
ครับครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
คร
ับ และนั่นคือบทสัมภาษณ์ของคุณฮาร์ทหรือคุณเกรียงไกรคาสตารีนะคะผู้รักษาความปลอดภัยหรือ Security Guard ที่หอสมุดแห่งรัฐวิกตอเรียค่ะดิฉันชลดากรมยินดีรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook